эфиры «Радио Свобода» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. У палаце прадстаўнікоў будуць вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Сёння ў Менску прэзентацыя 16-й кнігі серыя «Бібліятэка свабоды». У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасць увядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на ўчорашняе рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрадэпутаты паабяцалі вярнуць нацыянальнаму сходу Беларусі статус адмыслова запрошанага толькі пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Рэакцыю дэпутатаў палаты прадстаўнікоў на рашэнне дэпутатаў у Страсбуры высвятляў Уладзімір Глот.
Кіраўнік камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі кажа, што на ягоны погляд перспектыва ўвядзення мараторыю існуе.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нас парламенце створана рабочая група.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нашым парламенце створана рабочая група, якая павінна падрыхтаваць адпаведныя прапановы. Я якраз яе ачольваю, і я думаю, што з улікам тых заўвагаў, якія выказалі на наш адрас на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, будзе зроблены аналіз з усіх абставінаў і правільныя высновы з іх. Мы бачым, што смяротнае пакаранне ў нашай краіне апошнім часам ужываецца, так бы мовіць, па мінімуме. Напрыклад, летась прывялі ў выкананне пакарання толькі адносна двух чалавек з марозаўскай банды. Я часта кантактую з маімі выбарнікамі, і ёсць адчуванне, што ў іх з'явілася пэўнае пацяпленне да гэтай праблемы. Хаця трэба разумець і тых людзей, чые родныя загінулі. Аднак, мне падаецца, што мы павінны прыглядацца і да тых прынцыпаў, якія існуюць у Еўропі, і мы, як еўрапейцы, павінны быць да гэтага пытання больш уважлівымі.
Я думаю, должны к этому вопросу быць более пристальнее, внимательнее.
Старшыня камісіі па адукацыі і культуры Уладзімір Зданович лічыць, што народ з паразуменнем паставіцца да магчымага мараторыю на смяротнае пакаранне.
Пытанне аб мараторыі ўсё-такі было вырашана раней на рэферэндуме. Таму, канешне, без удзелу ўсяго насельніцтва краіны прымаць нейкае рашэнне было б не зусім правільна. Аднак я лічу, што ў апошнія гады ўсё-такі ставленне да смяротнае пакаранне ўсё-такі ўжо не змянілася. Прычым змянілася ў той бок, што ўсё-такі, мабыць, павінны мы перайсці на яго адмену, прынамсі весці мараторый на прымяненне смяротнага пакарання. Я думаю, што народ з паразуменнем аднесецца да гэтай прапановы. Дарэчы, пры гэтым, на мой погляд, выйграюць два бакі. З аднаго боку людзі, якім, напрыклад, раней прызначалася гэтае смяротнае пакаранне, а з другога боку ўся краіна, якая, ну, атрымлівае магчымасць уступіць у яго.
Намеснік старшыні камісіі нацыянальнай бяспекі генерал Ігнацій Місурагін кажа, што да сённяшняй сітуацыі вельмі добра стасуецца выраз – 7 разоў мер – и то не вер.
Мы же по свое время проводили референдум, и там четко было сказано, что большинство граждан нашего государства за сохранение. Но мы понимаем, что сегодня, так сказать, обстановка. Вот, надо это глубже изучить. Я задаю вопрос. Человек лишил одной жизни как другого человека. А что может быть ценнее жизнь? Очень надо думать и прислушиваться.
Политолог Олесь Лагвинец отзначая.
Я так подозреваю, что белорусским уладам вельми моцно залежить, каб был обновленный статус адмыслова запрошанага, бо такім чынам яны намагаюцца легітымізаваць незаконна абраныя органы ўлады. Відавочна, што ўсе гэтыя крокі яны цэнтральна узгадняюцца таму, пра якусьці аўтаномнасць палаты прадстаўнікоў, я б не казаў, гэта ўсё ідзе ў пакеце дзеянняў уладаў.
Палітолег Алесь Лагвінец. Як хутка беларускія ўлады могуць выканаць патрабаванні Рады Еўропы адносна мараторыю на смяротнае пакаранне? І чаму такі мараторый не ўводзіўся дагэтуль? Што кажуць наконт гэтага праваабаронцы і вядомыя палітыкі? Меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч.
Як хутка магчыма ўвядзенне мараторыю на смяротную кару ў Беларусі? Гэтае пытанне я задаў сёння кіраўніку прэсавай службы Александру Лукашэнкі Паўлу Лёгкаму. Найперш пытанне да таго, хто мае паўнамоцтвы прымаць такое рашэнне, адказаў Павел Лёгкі і дадаў, што асабіста ён думае наконт гэтага. На мою думку, трэба ўзважыць наступствы такого рашэння. Яно няпростае, бо на рэферэндуме 80% выказаліся супраць адмены смяротнай кары. Безумоўна, патрабаванне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пачутае, над ім разважаюць, але адказу трэба пачакаць, сказаў Павел Лёгкі для Радыё Свабода. Што думаюць пра мараторый вядомыя палітыкі і праваабаронцы? Старшыня беларускага хрэсцянскага камітэту Алег Гулак мяркуе, што мараторый на смяротную кару даўно б наспеў.
На маю думку, яго можна ўвесці хоць сёння. Шлях для гэтага акрэслены рашэннем канстытуцыйнага суда яшчэ ў 2004 годзе. Для гэтага дастаткова прыняць указ прэзідэнта аб тым, што смяротныя прысуды не прыводзяцца ў выкананне.
Паводле праваабаронцы, у выпадку ўвядзення мараторыя трэба вызначыць месца, дзе будуць утрымліваць асуджаных да вышэйшай меры пакарання. Для гэтага не падыходзіць, на думку праваабаронцы, менскі следчы ізалятар, дзе ўмовы ўтрымання асуджаных на смерць вязняў шмат хто прыроўнівае да катавання. Таксама патрэбныя гарантыі, што людзей, якія падпалі пад мараторый, ніколі не пакараюць смерцю, нават калі мараторый з нейкіх прычын адменяць. Гэта было б бесчалавечна, мяркуе Лех Гулак. Былы страшня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб лічыць, што прыняцце мараторыю – гэта экзамен на еўрапейскасць, які Беларусь павінна здаць паспяхова.
Оно не надумано спецыяльна для Беларусі. Гэта еўрапейская норма, гэта еўрапейскі падыход. Ён прыменен для Беларусі. Ну і другое, я лічу, што сёння, напрыклад, кіраўніцтву Беларусі больш лёгка выканаць гэтае патрабаванне, чым нешта іншае.
Старшыня ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч нагадаў, як у сярэдзіне 2004 году сустракаўся з еўрапейскімі чыноўнікамі ў якасці адмысловага пасланніка міністра замежных спраў. Тады была ўзгодненая пакрокавая стратэгія збліжэння Беларусі з Еўропай, у якой прадугледжваўся і мараторый на смяротнае пакаранне.
Четвёрты год просто был недостаточно, может быть, еще так осязаем Европейский Союз, и не было настолько заинтересованности мгновенной. Сейчас это все будут понимать, и все прекрасно знают, что надо этот вопрос решать. Законодательно может президент взять на себя инициативу и издать декрет, и парламент его рассмотрит.
При этом Сергей Гайдукевич не выключает, что после введения Беларуси мораторию на смертное покарание, Европа может поставить и иншие пытания по реформованию ситуации в Украине. Старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алесь Бяляцкі спаслаўся на апошнія даследаванні грамадскай думкі, паводле якіх колькасць прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі значна знізілася ў параўнанні з сярэдзінай 1990-х гадоў і ўжо фактычна роўная з колькасцю тых, хто супраць смяротнай кары. Алесь Бяляцкі адзначае, што ў грамадскую кампанію за адмену смяротнай кары ўключаецца ўсё болей вядомых асобаў.
Адгукнулася ўжо даволі шмат людзей, сярод іх і першы падпісан беларускай канстытуцыі спадар Грыб і вядомы беларускія пісьменнікі, такія як Владзімір Арлоў, Светлана Алексіевіч і вядомыя музыкі.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі. У Еўропе Беларусь застаецца адзінай краінай, у якой выконваюцца смяротныя прысуды. Усе іншыя еўрапейскія краіны выключылі смяротнае пакаранне са сваіх крымінальных кодэксаў альбо ўвялі мараторый на яго выкананне. Аднак каля 60% насельніцтва ў свеце ўсё яшчэ жыве ў краінах, дзе такія пакаранні выконваюцца. Смерцю караюць да сённяшняга дня ў найбольшых па колькасці насельніцтва краінах свету – Кітаі, Індыі, ЗША, Інданэзіі. Гісторыя ведае некалькі дзясяткаў спосабаў выконвання смяротнага пакарання, але ў сённяшняй судовай практыцы засталося іх усяго некалькі – павешанне, расстрэл, электрычнае крэсла, смяротная ін'екцыя, газавая камера і каменяванне ў ісламскіх краінах. Расстрэл, як форма смяротнага пакарання, існуе акрамя Беларусі ў і Кітаі, Тайвані, Інданэзіі. Як вы ставіцеся да патрабавання Рады Еўропы ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне ў Беларусі? Вы можаце выказаць свае меркаванні на нашым сайце свабода.орг альбо па тэлефонным нумары 266-39-52.
Навіны свабоды.
Стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму.
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
И еще раз нагадаю наш телефонный номер Менску 266-39-52. Сёння ў Менску ва ўправе БНФ прэзентацыя кнігі Юрыя Дракахруста «Акцэнты свабоды». Гэта 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Яна складаецца з выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы «Радыё Свабода. Праскі акцэнт», якія выйшлі ў эфір у 2001-2008 годах. Парадоксы становления белорусской нации и державности, белорусский авторитаризм и змагання за демократию, Беларусь помеж усходом и заходом, темы круглых столов, за якими отказы шукали вядомые белорусские и замежные эксперты и политики. Сегодня многие из них были запрошены на презентацию, а кто смог взять удел у импрезе, мы зараз доведаемся от нашего корреспондента Валера Калиновского. Валер, Калиласка.
В целом я мог бы сказать, что презентация книги «Акценты свободы» перетворилась у своеобразную интеллектуальную оборону твору Юрия Дракахруста. Ну, видите, как бывает, это оборона кандидатской или докторской диссертации. Ну, поскольку Юрий Дракахруст уже кандидат математических наук был, ну, напевно, докторская. Таким чином, отбылась цікавая дискуссия экспертов. Своеобразный круглый стол, ну, такий самый, видать, как пражский акцент, автором якого уже 9 годов является Юрий Дракахруст. Эксперты сказали шмат добрых слов и про автора, и про книгу, и про Радио Свобода, але гэтыя выступы зусім не были комплементарными. Были и спречки, и были нават часам провокационные заявы. Ну, вот я зараз погортаю свой блокнот и попробую найти самые цікавые моменты у выступах экспертов. Петр Садовский, гортаючи сторонки книги, зазначив, что все, что ей позначено, все остается актуальным, все старое актуальное, и Беларусь топчется на месте. Эти сторонки не стареют, и фактично белорусы остаются недобудованной нацией. И это не кривный вырос личить спадар Садовский. Он придумал 5 новых темов для круглых столов над пражским акцентом. Акценту и выказал незгоду с оптимизмом автора у этой книги. Александр Сядута, який назвал себя профессийным провокатором, заявил, что эта книжка исторический документ, и у сирот усіх книг Радио Свобода только 3 являются историческими документами, а остальные не варто было выдавать, сказал господар Сядута, с ним, правда, не все сгодились. Валентина Кудович зазначил, что Юрий Дракахруст шмат зробив, коли пошел в журналистику, але максимум он помилился, что пошел в журналистику с математиков, потому что он является одним из самых блескучих белорусских интеллектуалов, и господар Акудович чакає, что сейчас там з'явится книга цалком написана Юрием Дракахрустом, и з'явится те тексты, які он написал, и які он еще мусить написать, але ось щоденная журналистская рутина не дозволяє ему зробить.
Я дякую Валеру Калиновскому. Нагадаю, он розповідав про презентацию сьогоднішній книги «Акценты свободы» Юрия Дракахруста. Про сегодняшнюю презентацию этой книги фоторепортаж с импрезы вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг, а так само там же прочитать меркование экспертов и наведников нашего сайта. А Юрий Дракахруст будет сегодня гостем нашей передачи «Выники дня». Вы слушаете «Радио Свобода», и я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. У Палаці прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Посяджение Рады директору МВФ, где будет обмерковываться питание о увеличении суммы кредиту для Беларуси на 1 миллиард долларов, призначенное на конец червеня. Вышла 16-я книга серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе. Акценты свободы» Юрия Дракахруста. Эта книга – сборник выбранных передач у программы Белорусской службы «Радио Свобода. Пражский акцент». Сегодня в Минску презентация этой книги. У Варшаве прошел первый господарший саммит «Польша-Беларусь» и начала працу «Национальная выстава Беларуси». Прокуратура Менской области выявила шматлікія факты парушэння зямельнага законодаўства, якія заключаюцца ў самавольным захопе і нямэтавым выкарыстанні зямельных участкаў. Пра гэта паведаміў намеснік прокурора Менскай вобласці Віктар Жынгель сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Увогуле генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч канстатаваў распаўзанне ва ўладнай вертыкалі новага віду карупцыі зямельнай. Паводле Васілевіча, чыноўнікі розных рангаў злоўжываюць незаконнымі механізмамі атрымання надзелу пад будоўлю дамоў і катэджаў, а таксама ўзвядзеннем жылля па дзяржаўных коштах без чаргі і не маючы патрэбы ў паляпшэнні ўмоваў. У звязку з гэтым генпракурор настойвае на неабходнасці адзінага парадку вызначэння чаргі на атрыманне зямельных надзелаў для ўсіх катэгорыяў грамадзянаў. Расказвае Ігар Карней.
Яшчэ 19 чэрвеня на нарадзе пра барацьбу са злачыннасцю і карупцыяй Рыгор Васілевіч заявіў, пад Менскам у дачным пасёлку Крыжоўка на вачах соцень тысяч людзей вядзецца масавае незаконнае будаўніцтва катэджаў. Усяго ж па краіне выяўлена больш за 1500 фактаў зямельнай карупцыі з удзелам дзяржаўных службоўцаў. Чаму для пракуратуры так важна запаленгаваць парушальнікаў сярод чыноўнікаў? Вось што мяркуе былы следчы пракуратуры Алег Воўчак.
Чыноўнікі любого звіна сейчас безнаказанна разбазарваюць государственную землю. Карупцыя сярэдняга і вышэйшага звіна чыноўнікі ўжо не баяцца самого Лукашэнкі, усе хватаюць землі, ну понятно, для чаго, потом прадаць можна, это большыя деньги сейчас.
Ахвярамі барацьбы супраць свавольства з зямлёй і нерухомасцю ўжо сталі некаторыя высокія чыноўнікі. Пазбавіліся сваіх пасадаў, а то і волі намеснік генпракурора Мікалай Купрыянаў і пракурор Менскай вобласці Міхаіл Снягір. Першы намеснік міністра ўнутраных справ Аляксандр Шурко, начальнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю Анатоль Грамовіч да іншыя. У наноў агучаным спісе карупцыянераў начальнік управлення крымінальнага вышуку Міністэрства ўнутраных справ Анатоль Савіцкі, першы намеснік прокурора Гомельскай вобласці Уладзімір Сарасек, старшыня камітэту архітэктуры і будаўніцтва Менскага аблвыканкаму Сергей Моўчан, намесніца міністра энергетыкі Рыма Філімонова. Між тым, як дадае Алег Воўчак, карупцыйныя справы разглядаюцца досыць выбарачна. Так былі спушчаныя на тармазах, выяўленыя камітэтам дзяржконтролю, факты злоўжывання адносна чыноўнікаў, якія жывуць літаральна пад носам у Лукашэнкі, у Драздах. Такой жа думкі, што заплямленых, але блізкіх людзей чапаць не будуць, трымаецца і былы начальнік управлення службы контролю прэзідэнта Алег Ігнатенка.
Земельныя участкі, в том числе і ў Навінках, у Баравлянах, выделялись вот таким образом. Даже сегодня в районе кольцевой Минской дороги есть объекты, которые самые высокие чиновники продолжают строительство незаконное, и ничего в этом направлении не делается.
І ўсё ж ці будзе мець плён кампанія, абвешчаная Рыгорам Васілевічам супраць зямельных карупцій. Говорит Олег Волчак.
Генерального прокурора последние 3 года меняется, но не из прокурорской системы. То бывший судья, то конституционного суда. А тут должны люди, которые от следователей или от прокуроров, которые прошли весь путь. Но напугать, тем более в период президентских выборов, кто шевельнется, будете сидеть как снегирь. Того тоже земельный участок был.
Тем часом напередодні Рыгор Васілевіч, звертаючыся невядома до кого, заявил: «Дайте нам 1000 человек, и мы наведем порядок с выкананием земельного законодавства». У якасці прыкладу парушэння правілаў выдзялення зямлі і пазнейшага выпраўлення сітуацыі ён згадаў гісторыю з рынкам Ждановічы. Маўляў, без патрэбнага афармлення забралі вялізны кавалак зямлі. Нагадаем, што адзін з абвінавачаных у захопе тэрыторыі, генеральны дырэктар Ждановічаў Яўген Шыгалаў, трапіў за краты, пасля чаго згадзіўся выплаціць дзяржаве шматмільённую кампенсацыю. Апроч таго, Шыгалаў прызначаны адным з галоўных спонсараў на будоўлі хакейнай арэны ў мікрараёне Чыжоўка.
Расказываў Ігар Карней. Такім чынам, у Беларусі чарговым разам пачынаецца змаганне з карупцыяй. Каб канкрэтызаваць сітуацыю, сёння карэспандэнты «Свабоды» даведаліся пра факты чыноўніцкай карупцыі ў рэгіёнах. Паведамленне журналістаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. На Гарадзеншчыне цяпер прадстаўнікі пракуратуры перапрайраюць факты са скаргі жыхароў раёну. Сітуацыю тлумачыць журналіст Міхал Карневіч.
Да праваабаронцы Івана Крука ў Астраўцы звярнуліся жыхары раёна і папрасілі скласці скаргу пра незаконную забудову чыноўнікамі маляўнічых куточкаў ля возера Йодзя. Іван Крук кажа, што людзі даведаліся пра будоўлю дамоў на самым беразе возера. Праваабаронца ездзіў на месца і спрабаваў высветліць, каму належаць гэтыя дамы. Са слоў Івана Крука, тутэйшыя людзі сцвярджалі, што сюды прыязджалі старшыня райвыканкаму і былы прадстаўнік прэзідэнта па Гарадзенскай вобласці Сергей Ткачоў. Будавалі дом спецыялісты тутэйшага лясгасу, але высветліць, каму ён належыць, праваабаронцу не ўдалося.
Рукаводзіцеля раёнаў, паймаць, і вобласці тоже замешаны.
Некалькі тыдняў таму, са слоў Івана Крука, да яго наведваліся прадстаўнікі генпракуратуры і адміністрацыі прэзідэнта. Паведамілі, што яны пераправяраюць факты, а таксама пацвердзілі, што атрыманыя ім адказы з розных інстанцыяў насамрэч адпіскі.
Меншына на сайце ген прокуратуры у Менску выкладена специальная форма для поведомления про факты коррупции. У обвестцы обещание, цитую, что ваша информация будет досконалым чином проверенная. Коли факты справдятся, то им будет дадзеная належная правовая оценка. Громадский активист Клецку Сергей Пономаров уже несколько разов звертался на сайт Генпрокуратуры. Заявник твердит, что ему докладно ведомо про злоуживание одного из клецких вертикальщиков. А выник слухам, что тлумачит Сергей Пономаров.
Три раза я отправлял, а толку нету. Под своей фамилией, все данным, тишина.
Сергей Пономаров сигнализует про приватную будовлю местного чиновника ля Менску.
В элитном массиве, в лесном, хоромы, ПМК, ДРСУ технику использовал там. 100%. Это люди все знают.
Чому ж недотыкальный коррупционер с Клецку? Сергей Пономаров разважая.
На него очень много жалоб писали люди. И бывшему губернатору, и нынешнему губернатору. Но почему-то тишина. Они заставленники Лукашенко, видимо, там, чтобы как-то к нему подобраться, надо выйти, выходить на самого этого батьку.
Витебщина. Апошним часом у Браславским, Поставским, Полоцким, Мёрзким и Лепельским районах на Витебщине были выявлены амаль 200 фактов самовольного захопа участков у прибережной полосе. Над причинами таких масштабов коррупции разважают журналист Бронислава Станкевич и ее суразмовца.
На думку Владимира Баруки, громадского активиста с Поставов, покарали не у всех виноватых.
Нет кормозера, не только подъехать, но уже подойти невозможно. Сплошные заборы, собаки, охрана. Лучшие места распределяются кулуарно, полускрытно.
Владимир Барука каже, что месяца два тому звертался по телефоне до старшини держконтроля Зянона Ломаці. Говорил про проблемы будовництва на водоемах Поставщины, у тым ліку и коррупционные.
Считаю, что беспредел творится от цинизма и беспартовности чиновников.
Могилевщина. На Могилевщине известок про земельную коррупцию официально крыницы подают не шмат. Однако это не перешкодило корреспонденту нашего радио Андрею Белогубову сдобыть правдивые факты.
У областной прокуратуры запевнивают, что такого рода злочинства фиксуются нечасто. Летость, например, по удле информации прокуратуры было проведено 6 проверок. Одного человека притягнули до дисциплинарной отказности, а трех до администрационной. Могилевский координатор громадского антикоррупционного комитета «Народный контроль» Рыгор Костусев утверждает, что фактов земельной коррупции не так уже и мало.
Вот чему они так мало огучиваются и в прессе, и в других средствах массовой информации. Земельная коррупция поширена сярод номенклатуры, особенно сярод вертикали президентской. Простому смертному, как у нас говорят, отримать в любой участок простым решением гарвиконкама, райвиконкама вельми-вельми складано.
Сподара Костусева прошу назвать хотя бы несколько фактов у подтверждения ягоной заявы.
Решением гарвиконкама Могилевского было выделено 10 соток земли в Могилеве по улице Загородной. Былому старшине Белинского райвиконкама. Человек в Могилеве не жил. Працевал старшине Белинского райвиконкама, живший в городе Горки. На черге на поляпшение жилевых умов не стоял. Зараз мы вылучаем еще один такий выпадок по отриманию земельного участка для будовництва дома у Могилеве. Былому старшине Шкловского райвиконкама.
Гомельщина. Про коррупцию в этой справе люди ведают мало. Гомельский политик Владимир Кацора каже на это.
Или коли только демократичные активисты займеют некий земельный надел у кооперативе, типа будуют хатку на куриных ножках, ахомники тут же поднимают гвалт. А коли ты ж прокурорские, милицейские, эти уладные чиновники незаконно отримливают земельные наделы, будуют неведомо за какие сроки целые хоромы, то на это никто уваги не звертает. И хотя небыто борьба с коррупцией ведется, однако чиновники вовсю дают волю своим особистым потребам и фантазиям.
По воде выников проверки держконтролю с грубыми порушениями земельного законодавства отримали участки у пригородном поселку Перемога первый наместник прокурора Гомельской области Владимир Сарасека, наместник начальника управы по борьбе с коррупцией, экономичными злочинствами, управы внутренних справ Гомельского облаканкаму Александр Гриб и супрацовник штаба областной управы внутренних справ Владимир Хомяков. А пошли на момент отримания участка был начальником советского райотдела милиции. По факте незаконного выделения земельных наделов заведено криминальное.
Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. З якімі відамі карупцыі сутыкаюцца грамадзяне краіны ў штодзённым жыцці? Пра гэта ў менскіх мінакоў цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці ніколи вам доводилося зустрікатися з якими видами корупції у житті?
Я ніколи не сталкувався, чесно говоря. Ну, то, може бути, так вийшло, тому що я не мав справи з чиновниками особо. Система одного вікна, от що більше називають нарікання.
Слышала таке. Ну, многие пасы там за экзамены. Вот я сталкивалась с таким, что чтобы даже поступить или как-то сдать экзамены, многие платят деньги, чтобы, ну, пробиться куда-то.
Так какой тут пример? На каждом шагу коробку конфет, там, бутылку коньяку, это пример не нуждается, я считаю. А вообще, мне кажется, что касается здравоохранения, люди сами развели ее. Приучили докторов, что нужно что-то нести, вот они и ждут уже.
Некие размовы есть от знакомых, некие деньги даются для того, как что-то заработать.
Ну, поскольку мы студенты, то на обу сустракались с коррупцией в научальной установе. Такое есть. И я думаю, что такое будет. Так повелось. Это кому-то треба, это просто так никуда не денется. Як бы за этим не змагались.
А питання на мінських вулицях. Сьогодні депутати Палати представників прийняли у двох читаннях поправки у Кримінальний кодекс, які знижають мінімальний термін покарання за отримання хабару. Як повідомив генпрокурор, сьогоднішнє законодавство не улічує памір хабару, що на практиці приводить до призначення судом покарання неодповідного ступені громадської небезпеки учиненого злочинства.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александр Мельник из Минска. Неведомо, як у ситуации молочной войны поводили в себе наши оппозиционеры Лябейська, Козулин, Позняк да іншие. А Лукашенку Москва пригнуть не смогла, як не старалася. Гэты да іншие листы слухачов свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111».
Слухайте у наступной полгодинной части программы. У Варшаві пройшов перший господарчий саміт «Польща-Білорусь» і почала працю національна вистава Білорусі. У саміті взяли уділ представники білоруських і польських ділових колу, а так само прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і віце-прем'єр Білорусі Андрій Кобяков. Прем'єр Сідорський не приїхав, хоча його неуділ у імпрезі був планований. Поводле Туска, тепер польський бок вельми задоволений тими позитивними речами, які починають відбуватися поміж Польщею і Білоруссю, і бачить невеликий, але виразний прогрес у некоторих аспектах, зв'язаних з демократичними стандартами.
Так само у размовах сам насам со Сфодором Кобяковым я отзначил, что мы бачим непосредную сувязь помеж поляпшением дочинения у темлику экономичных Беларуси и Евразвязу, и Беларуси и Польши, и подвышением стандартов что до правов человека, меншостей и вогуля демократичных стандартов.
У часі саміту обмярковувалися проблеми польсько-білоруського супрацовництва у галинах енергетики, фінансів, гандлю і сільської господарки, міжрегіональної супраці і туризму. Сьогодні ж у Варшавському виставочному центрі «Торвар» відкрилася національна вистава Білорусі. Одразу після випуску новин читаємо Бикова.